بلرو وشنيشه. Diskussjoni, argumenti u tarif sħiħ fuq diversi kwistjonijiet. Ukoll jekk bl-ħruq u x'nixel ma jibqgħux jidhru daqstant sbieħ. Ċaċwireb wara il-mikrofonu u mil-ġdijt u għal-darb uħra nil-għakum għal-program tal-lum bl-eruq u x-nixel u għallura il-sugġetti li nazlu biex nitkelmu fuqom għal-kem kważi kolla jidru sbieħ bħal-meta u jħet jara xitla memlija fjuri per eżempju imma mil-banda l-oħra aħna nfittxu kol x-nixel li kunu taħt l-art ħafna drabi ma l-eruq U allura nitħlu għad-dunkwe jgħidu taljani, sewwa nippruvaw narblu situazzjoni kollha kemm hi. Biex nagħmlu hekk illum li qegħdin fil-ġimgħa għal min jisma' l-ewwel xandira din fl-2026 għax dan jmur fl-arkivi għall-Ruminja f'kemm jisimgħu fis-snin li ġejjin. Tajjeb ngħidu li qegħdin fil-ġimgħa ta' San Valentino. U naħseb li kien xieraq li għamilt iħsieb. Li f'din il-ġimgħa kien ikun fuq il-qalb. Imma mhux fuq il-qalb romantika, għalkemm nistgħu nsemmuha bil-libertà kollha, dik min jaf kemm aħwienet mimlijin bħalissa wartu fjuri u kartolini u x'naf jien. Imma fuq il-qalb organika tagħna li għandna fil-ġisq tagħna. U għalhekk għażid li miegħi ikollna persuna esperta u kwalifikata li hija l-professoressa Caroline Magri. Li mhix biss hija waħda mill-kolonni tad-dipartiment fil-Isptar Mater Dei, imma hija wkoll tillekċerja fil-Medical School tal-Università ta' Malta. Għalhekk xieraq li tkun fuq ir-radju tal-Università wara kollox nilqak fl-istudio.
Grazzi tal-istedina.
Mela, ħanibdew fuq l-istess suġġett ħadbdew bl-ikraħ, imma ma nibqgħux fuq l-ikraħ biss. Il-mart tal-qalb minn xi tarif li ħareġ minn sondaġġi u studji jsiru barometri u x'naf jien. Jidher li Malta qed jikkaġuna l-iżjed il-mwiet f'Malta. Minnu da?
Iva, huwa minnu. U mhijiex xi ħaġa ta' Malta biss, dija xi ħaġa mad-dinja kollha. Jiġifieri il-mwiet mill-qalb huma leading l-iktar wieħed għoli fid-dinja kollha. Aħna għadu tifer ħafna importanza lill-kanser. U vera min jimrad bil-kanser hija xi ħaġa kera u jgħaddu minn ħafna u jgħaddu minn ħafna tbatija fil-waqt li min-naħa tal-qalb tgħid li m'hemmx tbatija iva imma insomma, jiena nejtalja nippreferi mmut xi problema bil-qalb. Naħseb mill-li b'xi kanser għaliex, mela bil-qalb tista' tmut
sadin.
Eżatti, sadin det li tmut f'daqqa. All right? Mbagħad tista' tmut għax għandek xi ritmu mhux normali jew għax għandek heart failure. Imma to be fair ikunu affarijiet li bil-pilloli ngħinuhom. Imma rridu napprezzaw li għalkemm għandna ħafna pilloli l-popolazzjoni tixjih. Allora b'xi mod titmut. U ħafna
jaqduna iktar ħsarat.
Eżattament, u hija ovvjament għalhekk press li ħafna affarijiet waslu għal problemi fil-qalb, issa meta ngħidu problemi fil-qalb mhux biss attakki tal-qalb, imma problema ta' valvoli, problema ta' heart failure għall-pajjiena, ġifieri hija kappell kbir u għalhekk huwa l-ikbar ħaġa li minnha jmutu n-nies għax jikkomprendi ħafna affarijiet.
U l-inċidenza hija kbira minħabba daw. Imma għadhekk kemm semmejt xi valvoli u affarijiet oħra. Business imma ovvjament minn żmien it-tabib tas-Sudafrika biex ngħidu hekk li law sewwa, business imma bibdil ta' partijiet. Issa morna għandi il-mekkanik u se jbidlilna il-partijiet tal-magna. Fil-fatt kemm avvanzaw il-fejqan ta' din is-sitwazzjoni.
Int kellmu fuq valve issa. Mela, valve għandna erba' prinċipali fil-qalb. Alright, l-iktar li huwa affettwat normalment huwa l-aortic valve.
X'inhi l-funzjoni tal-valve?
Mela, il-valves iridu jinfetħu u jingħalqu f'ħin partikolari meta l-qalb qed tippompja, ġifieri mhux meta jfetlilhom, ikun hemm timing apposta biex huma jagħmlu l-funzjoni li pratikament imexxu d-demm min-naħa tal-qalb għall-oħra. Għax inti tittaħseb li jkollok dem fil-ġisem li m'għandux ossiġnu li da b'xi mod li jgħaddi mill-qalb u jitfaw fil-pulmun biex jimtela bl-ossiġnu.
U tieħu n-nifs.
Eżatt, imbagħad mill-ossiġnu għandek dem issa li huwa mimli bl-ossiġnu u dan titfaw fil-bqija tal-ġisem. Biex nagħtu l-ossiġnu l-bqija tal-ġisem, jiġifieri imbagħad.
Għax l-ossiġnu huwa l-fjuwil ewlieni tal-ġisem.
Hemmhekk jgħaddi mill-left side min-naħa tax-xellug tal-qalb, jikrossja l-majtri l-valve, jerġa' jmur fiċ-chamber kbir tal-qalb il-left ventricle jerġa' jikrossja valvi ieħor l-aortic valve u jiġi pompjat fil-bqija tal-ġisem. Allura, kif qed tifhem, jiġifieri.
Allura liema partijiet jinbidlu l-iżjed biex.
Il-parti tax-xellug, il-valves tax-xellug huma l-iktar li jiġu affettwati għax huma l-iktar importanti wkoll. Mhux qed ngħid li tal-lemin mhumiex importanti.
Ġieni nisimgħu jgħidu bypass berba, bypass.
Imma dik differenti.
Heart transplant l-iktar waħda gravi probabbli.
Mela ħan nimxu pass-pass.
Għal min ma jafx jgħid fuqha mhux biex iwerruhom.
Le, anzi.
Jum San Valentino jifhmu l-famuża x'inhi.
U nistgħu nagħmlu ħafna fuqhom huma verament. Ftit il-każijiet fejn neħlu u ma nistgħu nagħmlu xejn, jew għax ippreżentaw tard, jew għax ikollhom mar tieħor. Imma msomma qiegħed nimxu pass-pass, mela valvi jistgħu jidjieq jew jibda jillikja. Issa l-iktar komuni hija li l-aortic valve jidjieq.
L-ikbar waħda di di.
Li jeħel jippompja għal barra tal-ġisem, jiġifieri minnu id-demm mill-chamber kbir tal-qalb imur għall-bqija tal-ġisem.
Qed jitma' l-ġisem kollu.
Eżatti, u din ħabba li qed għalfejn iktar affettwat għax meta tibda tixjieh bħal kull ħaġa oħra jkollok il-valve li jibda jitħammeġ bħall-arteri.
Jew irabbi xi xaħam miegħu pereżempju jew jintewa fuq innifsu
lejn. Eżatti, issa qabel kien ikun ir-rumatizmu li kien jaffettwa l-iktar l-valves, allura kien ikollna l-majtri l-valve affettwa iktar. Imma s-rumatizmu tista' tgħid li kważi spiċċa. Għax in-nies jieħdu l-antibiotics meta vera jkollhom bżonn. Qabel ir-rumatizmu kien għax in-nies kienu jkollhom xi infection qawwija u ma kinux jieħdu l-antibiotics. Issa meta aħna ngħidu x'jista' jsir, jista' jsir jew open heart surgery kif qed issemmi inti u mbagħad imorru fuq bypass u hekk. Fejn il-valve kompletament jinbidel. U dik hija xi ħaġa li ma nagħmlux aħna il-kardjoloġisti ma jagħmluha il-kardiothoracic surgeons. Alright, daw ħajjaqsmu, ħajjiftħu.
Kirurġija addirittura.
Ħajneħħu il-valve il-ħażin u ħajpoġġu valve ġdid. U l-valvijiet il-ġodda li jistgħu jpoġġu jista' jkunu jew tal-ħanżir, jew inkella jista' jkun valve tal-metall. Alright, ġifieri issa meta tnejdu.
Ħadmu daw bl-esperjenza.
Daw hemm ħafna 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 studji ġifieri u nafu kemm idum il-valve li dandu longevity ġifieri jiservi għal ħafna żmien. Jekk nitkellmu fuq valve, jekk għadek żgħir idealment mur valve tal-metall għax ħajservi iktar minn valve tal-ħanżir, sa valve tal-ħanżir mhux proprja jkun tal-ħanżir, da jkun modified ġifieri.
Imrobbi apposta kważi.
Mhux hekk u jirranġawhu bil-kemiki biex jibqa'. Imma il-ħaġa tajba ta' xi valve li ġej mill-annimali hija li m'għandek bżonn warfarina biex traqa' id-demm. Fil-waqt li valvijiet li huma bil-metall tittieħu l-warfarina l-ħajtek kollha għax ikun hemm tendenza li trabbew xi klotz fuq il-valve. Issa jekk għadek żgħir ovvjament titmur għall-valve li ħajservik ħafna. M'hemmx tagħmel ikollok tieħu l-warfarina, imma dik hija l-aħjar opzjoni għalik għax inkella jkollok bżonn jerġgħu jaqsmuk u jerġgħu jibdlu l-valve. Jekk inti ikbar fi żmien ngħidulek probabbli aħjar tmur għall-valve ieħor għax ħajservik biżejjed fajtek.
U tkun diġà qattajt biċċa kbira ta' ħajja.
Eżatti. U m'għandek bżonn tieħu warfarina li fiha mir-riskju li tiblidja.
Jissemma ħafna il-pacemaker.
Għatini ċans, għan nispiega l-oħra,
għan nispiega. Rajtek ħat pawza.
Le, imma, pratikament, biex inkompli nispiega, ma fuq
dawn. Raġun u tispiega sew ħafna.
Għax bil-kalma hija xin kalma jifmux. Anzi, jien is-soltu naġġel, imma nejt biex nifmu.
Mela,
ħafna ma mill-anzjani, issa x'jisimgħu bil-kelma tavi. Issa t-tavi għax xi ħaġa li nagħmlu aħna ktar kollegi tiegħi xina fuq l-arterji biex naħdem. Imma it-tavi hija fejn m'għandek bżonn taqsam, idaħlu lek valv mil-koxxa li jinfetaħ u jinfetaħ u jiġi fuq il-valv liħor. U tgħidli, la meta ħanużaħ, normalment, meta l-pazjent ikun fraġli ħafna, jiġifieri overrated iżu hekk, u għandu dal-aortic valve li għadejja, aortic stenosis, naqbdu u minn flok nibatuhom għal surgery open heart li ħafna ikbar bħala proċedura.
Riskju ikbar dejja.
U riskjuża, ikollok nibatuhom għal di li mhix bla riski, għandna nagħmlu affarijiet ċar ikollox fih ir-riskju. Imma għall-inqas ma taftaħx is-sider jidħlu mill-koxxa u jtellgħu il-valv hemm u jinfetaħ. Imma meta tnejdu hekk ukoll kulħadd jista' jagħmilha din il-proċedura le, irridu jsiru testijiet qabel. Pereżempju, ngħid li għandi tija li sanda over 90 di konna sibnina l-valv dejja ngħidlek iktar minn 10 snin ilu. Qatma minnieh għax di meta minna s-city scans għax inti titċekkja minn fi ħajad il-valv, għax dal-valv ħajkrossja minn saqajk jibqatilha fuq sal-aorta.
Iktar minn nofs il-ġisem.
Eħe, u jekk inti għandek ħafna plaks along the way, ħafna ħmiġ taf tiddiżloġġja xi ħaġa u dak li jkun jispiċċa apoplesija. Iġifieri, inti tiżżomm f'moħħok li jkollok riski u benefiċċji.
Tsija baqgħet okej.
U tsija baqgħet okej minn kemm m'għamlitix. Sabda tad-demenza ġifieri kważi mnalla m'għamlitix imma dak iż-żmien konnedna di hija għandha riskju għoli ta' poplesija. Ma minnijiex wara jbierek għadha tferfer. Iġifieri dak li jkun irid jibbilanċja r-riski kollha u mhux għax.
Kull individwu wkoll nas.
Eżatti. U mhux għax tgħid in-nejber għamilha mela tajba lija le, rridu jsiru t-testijiet. U nimxu minn hemm. Issa biex inkompli fuq tal-bypasses li jgħidu għamilna erba u hekk. Kull pazjent li kollu bżonn issir proċedura f'qalbu jekk hux ħabba valv hekk nagħmlulu angiogram biex naraw l-arterji kif inhuma. Issa, fl-angiogram aħna naraw hekk hemm x'imma arterja miżduda jew le. Jekk il-pazjent ħajagħmel proċedura ta' valv, ġifir ħajgħu mur open heart surgery ħabba l-valv, hemmhekk aħna ngħidu li jekk għandu bżonn bypass, ġifier jekk għandna bżonn nikkuraw l-arterja ukoll, nagħmluha fl-istess ħin biex inti ma jkollok bżonn terġa' tiftaħ darbtejn. Ġieli tu bi fejn ngħidu isma' bil-bypass mhux ħajmurta imbagħad nagħmlulu molla, imma ħafna drabi.
X'inhi molla?
Skużani,
nidħol fuq hekk imma nimmaġina s-semmija tagħna li ma jkunux jafuhom.
Mela, inti meta tagħmel angiogram għandek diversi opzjonijiet. Jew ngħidlek għamil angiogram ġifieri, naraw l-arterji ta' qalbek.
Iddaħħal xi lewn, xi kulur,
dur. Eżatt, normalment nidħlu mill-lid, jew rarament mis-saqajn nowadays iktar mill-lid nidħlu, ngħaddu pajpiet vera rqaq sal-arterji tal-qalb u hemmhekk nitfgħu kulur. U hemmhekk qed naraw l-arterji propjament kif inhuma. Il-kbar x'iż-żarnet minn tixa tarhom. Naf ngħidlek jew għandek l-arterji perfettament normali m'għandek bżonn xejn. Jew għandek naqra ħmiġ fl-arterji u ħantuk il-pilloli, alright, jew inkella ngħidulek isma' għandek djuq li nistgħu nagħmlulek molla. Ħabba fih, molla hija li ngħaddu nerġgħu minn ġodda u l-pajpiet żgħar nerġgħu ngħaddu wires irqaq ġol arterja. Fuq dal-wire ħan nitfaw buzzi għal-literalment tkun mounted apposta biex tiġi fuq dal-wire, niftħuha l-arterja bil-buzzija u mbagħad nerġgħu ngħaddu buzzi oħra ma fuqha jkollha l-istrazz tal-metall li xħinhom fuqha l-istrazz jibqgħu hemm biex iżommuha miftuħa u dik hija l-molla. Issa. Tajba, issa, xi daqqiet ngħidulek le, dawn ma nistgħux nagħmlu molol, ikollha bżonn tmur għall-bypass. U ħafna drabi d-deċiżjoni tkun skont kemm għandek arterji affettwati, skont fejn hi l-position, il-pożizzjoni tal-arterja affettwata, skont jekk għandek xi tzokkor jew le. Għax, jekk inti għandek it-zokkor, aħna nafu li nisbit zokkor li għandhom at least minimum ta' żewġ arterji affettwati. Jista' jkun ikollok iktar tlieta erba' daw imorru tajjeb aħjar bil-bypass. Għax il-molol hemm ċans kbir li jistaddu u daw huma ġejjin minn studi kbar. Alright, jiġifieri aħna nippruvaw. Imbagħad ovvjament ikun hemm pazjenti pereżempju li għalkemm aħna ngħidu li għandhom bżonn il-bypass ikunu fraġli wis biex imorru għall-operazzjoni. U madu f'dak il-każ ħafna drabi nofrulhom il-molla. Jiġifieri inti tipprova kull pazjent eżatti. Issa, u għalhekk di l-ħaġa li jużaw l-AI u hekk u jfittxu in-nies tajjeb biex tinforma ruħek. Imma blebda mod ma jkun jista' jieħu post.
Le jaj kelli domanda aktar qudiem vera.
Jieħu post it-tabib għax inti tittibbilanċja f'kull pazjent ir-riski u kull pazjent huwa differenti.
U le jaj ma jafekx.
Le, fimni tista' timputjalu għaffajt imma still, it's not enough.
Inti qed tkellem lill-pazjent u qed tinnota ċertu sintomi u billi jgħidlek u tagħmel l-istorja tiegħu. Le jgħid jgħidlek x'inhu magħruf ġeneralment.
Eżatt, jien anke pereżempju fi żmien il-COVID meta konna nagħmlu telemedicine u konna flok inġibu l-pazjent law patients konna nċemplulhom għalija kien ikun vera limitat. Għax inti
qed tara
pazjent. Ma tarax il-pazjent u ħafna drabek kemm tara pazjent fuq miwiċċu taraf, jekk da pereżempju u wix. Tajjeb biżjed biex imur għal-proċedura. Jekk daw biex wieħed li
jussibsaħtu. Ħafna.
Jekk hux anzjuż, orrajt barra li anke bit-telemedicine aħna ma stajniex neżaminaw il-pazzjenti. U jiena ikolli bżonn neżaminaw. Ma ġġieli pereżempju llum daħal li pazzjent li qalu li ġi buġieħ f'sidru. Teżaminaħu tisma' li għandu mermer qawwi. Tgħid dalu ġieħ min neżaminaħ qabel immissja li għandu valv f'dejjaq żgur. So daw affarijiet.
Qed talmek anke l-esperjenza barra. Mhux
hekk jiġifieri, daw affarijiet li jekk ma tarax il-pazzjenti. Ma teżaminawx u ġieli kuna maffariet li jmissjaw tobba oħra. U titkun għalhekk jien pereżempju waħda minn daw li fissati li wara li kolli admissions irrid neżaminhom kollha jien il-pazzjent biex qed it-tobba jaħdmu miegħi kważi jieħdu għalihom, imma ngħid li l-ewwel darbet li jista' nkun eżaminajtu jien il-pazzjent biex inkun ċerta li ma mmissjajna xejn.
Dak huwa valur miżjud
fil-kaffija.
Ma ridx ninsa il-pacemaker għaliex din hija kelma popolarissima u ninnota li anke nies li mhumiex mix anzjani ta' 50 fuq l-40 ġieli ikollhom bżonna. Fil-qosor x'inhi?
Mela pacemaker hija magna żgħira li normalment nagħmluha nimplantjawha fin-naħa tax-xelluk taħt il-clavicle li se taħt l-ispalla tiġi. Din hija batterija li pratikament meta l-qalb ħatejja, ħatejjala ġifieri il-heart rate titbaxxa. U titbaxxa normalment jekk ikun inqas minn 40, tinkwetana matul il-ġurnata mal-lejl inqas minn 30, hemmhekk ngħidu li l-qalb qiegħda tislowja. U meta l-qalb tislowja aħna rridu li xi ħadd jieħu over. Allura biex tieħu over l-qalb ikollha pacemaker li din ħadd taħdem normalment biss meta hemm bżonn.
Iżu l-isperta jerda.
Eżatt, jew ħana nipprogrammawhom daw il-pacemaker biex ngħidu pereżempju jekk inqas minn 40 ħajtħol jaħdem il-pacemaker.
Kullum anke bil-tele. System, jiġifieri.
Eħet, jiġu
monitor. Jibatu l-messagġi ju.
Eħet, issa, imma dik, issa, idu narfu li għan pacemakers differenti. Ġifieri, da l-spiegajt like is the most basic, iktar biħed bażik u tal-pacemakers li għanna. Jeżistu pacemakers iktar komplessi. Jiġifieri, pacemakers li, per eżempju, nejdulhom ICD. Daw jagħtu x-xokkijiet. U nagħmlu jiġifieri f'dal każ, orajt jekk il-qalb ħad tkun slow ħajdħol jaħdem ukoll. Imma ħafna drabi nagħmluhom fil-pazjenti mhux għax il-qalb hija slow. Imma għax daw il-pazjenti jkunu friskju li qalbhom tmur f'ritmu mhux normali. U li jkun mhux normali serju, jiġifieri mhux bħal atrial fibrillation li ħafna jbatu minnha, li huwa serju bħal ventricular tachycardia jew ventricular fibrillation. U dawn huma pazjenti jew li diġà kienet waqfitilhom qalbhom ħabba daw it-tip ta' ritmi li mhux normali. Jew inkella nafu li ħabba l-kundizzjoni tagħhom huma friskju li kollhom il-ventricular tachycardia u fibrillation għalura bħala prevenzjoni nimplantjawhom.
Daħħaltilhom ir-riserva biex nagħmlu hekk xi ħadd less.
Umbagħad jeżist it-tielet tip ta' pacemaker ħana nagħmlu lectures imma roughly, imma l-pazjenti jkun hemm li kollhom li ngħidulu CRT. CRT huwa tip ta' pacemaker differenti. Għaliex? Għax dal pacemaker mhuwiex on demand meta għandek bżonn, le dal pacemaker ħajaħdem il-ħin kollu.
Jieħu over kważi.
Jieħu over il-ħin kollu. Allura għalfejn nagħmluh dal pacemaker? Dat tip ta' pacemaker nagħmluh f'pazjenti li għandhom heart failure. Qalbhom għajjiena, alright, irid ikun ngħidulhom ejection fraction il-pazjenti jifhmu normalment qed jgħidulek jiena qalu li qed 35 hekk. Irid ikun inqas minn 35%. Nafu li dal-pazjenti ħajjexu at least iktar minn sena u hemm nies li jibbenefikaw iktar skont l-CG tagħhom. Aħna nieħdu marker fuq l-CG l-QRS complex ngħidulu jekk da jkun wiesa daw ħajjibbenefikaw iktar. Jekk mhux ħajkun wiesa ħafna drabi nieħdu deċiżjoni li mhuwiex worth it li nagħmlu. Dawa pacemaker differenti għax is-sortu pacemaker kollu dak ngħidulu two leads. Iġifiri, wieħda lid isa ħadida fl-atrium u l-oħra fil-ventrikel biex jissensja it-tnejn li huma u jippejsja it-tnejn li huma meta hemm bżonn. Dan differenti, da jkollu tlieta. Ora da jkollu fl-atrium, fright atrium right ventricle u ieħor fil-coronary sinus. U da jaħdem billi jipprova l-kmamar kollha tal-qalb jagħmilhom jaħdmu fl-istess ħin is-sinkronizzati, eħe, għax ħafna drabi min ikollu heart failure jitilfu dis-sinkronija. U meta jitilfu għall-qalb tibda tgħija iktar, u allura ma jibdewx jippumpja tajjeb il-qalb.
Ma nistax ma nsemmix ukoll ir-ritmu inti semmejtu ħin kollu ir-ritmu irregolari.
Iva.
Taf xi ġifieri se tnafek bis-saħħa tiegħu l-irregolarità fil-qalb hija xi ħaġa komuni hija fejna fina tiġi bl-ansjetà. X'inhi s-sitwazzjoni għax nisma' ħafna issa interessani qed nikber jien ukoll. Imma nisma' ħafna pereżempju ġier u qed miġġieri jgħidlek u ommi għax hemm 95 sena b'dik it-tip ta'.
Eżatt.
U jidher li ma hemmx tagħmel wisq meta tkun hekk.
Mela, irridu ma nispeċifikaw x'inhija din ir-regolarità. Ara, minn ECG ħafna drabi nkunu nafek dak li jkun bħalissa jkollu pods irregolari, x'daqiet iridu nagħmlu testijiet iktar fil-fond. Nagħmlu Holter li huwa ECG li jkun fuq ekal ġurnata biex naraw, u mbagħad minn hemmhekk niddeċidu x'tip ta' irregolarità hi. Mela, irregolarità jista' jkollu li jkollok extra beats. Li ngħidulhom jista' jkunu supraventricular jew ventricular. Supraventricular ma tantx inkwetawna. Ventricular jinkwetawna iktar jekk ikolli hemm percentaġġ qawwi ngħidu ta' iktar minn 10% hemmhekk iridu ninvestigaw il-pazjent.
Taġġel ħafna
dakil. Mhux għax taġġel għandek ħafna extra beats.
Alright,
miżjuda, ġvidi flok qalbek tkun tum 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 di tkun tum tum. Mbagħad pawża tum 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 tum. Mbagħad tum tum tum. U terġa'. Jekk inti kollok ħafna minn dawn l-extra beats, trid tinvestiga. Alright, meta jkunu ventricular trid tinvestiga. Għaliex għax jistgħu jkunu jew għax għandek xi arterja tistat, jew għax għandek qalbek għajjiena, jew hemm xi kondizzjoni ereditarja. Jiġri daw tinvestigahom u aħna nagħmlu testijiet apposta. Imma l-iktar kondizzjoni komuni ta' meta ngħidu għandi qalb irregolari hija l-atrial fibrillation. Li di r-ritmu ħajkun kompletament irregolari, ġifieri mekk qed ngħidu jkollok qalb ikollok tum 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 tum, jiġifieri titlef ir-ritmu kompletament. Issa hija problema mela, EF għandu żewġ problemi relatati miegħu. L-ewwel ħaġa, meta inti qalbek hija kompletament irregolari, hemm riskju li jitrabbew blood clots fil-qalb. Meta jitrabbew blood clots.
Mhux taħdem funzjonalment normali.
Eżatt, għax id-demm jibda jiġi sluggish isu.
Ġieli jaġġel ġieli ma jaġġel.
Neħe, jibda jkollok isu jibda jaqgħod f'part mill-partijiet tal-qalb, dik mhix ħaġa tajba, għax jaf jitrabba blood clot. U jekk titrabba blood clot fil-qalb, imbagħad tista' ttir u t-tmur fil-pulmun u mill-qalb fil-pulmun minn partijiet oħra li qed tal-ġisem li tista' ttir f'partijiet oħra mainly fil-moħħ, fil-klew u hekk. Jiġifieri meta tmur f'dal-postijiet, jekk tmur fil-moħħ għall-ħares qatt ta' jista' jkollok poplesija. Jekk tmur fil-klew jista' jkollok problema fiċ-ċirkolazzjoni tal-klewi. Jiġifieri huwa ħabba f'hekk li aħna ħafna mill-pazjenti li għandhom atrial fibrillation nagħtuhom dik il-pillola biex traqgħa id-demm, ir-Rivaroxaban, tgħidli mhux f'kulħadd intu għalih, għax aħna għandna risk score ngħidu għandna iċ-chat score li
level.
Li eħe, li din ngħidu jekk iċ-chat ir-riskju tiegħek huwa zero, m'għandek bżonn tieħu ir-Rivaroxaban, imma jekk huwa ogħla jiet friskju qawwi iktar li kollok daw il-blood clots u mela lura ħantuk ir-Rivaroxaban biex niprevenu li kun hemm xi poplesija. Alright, issa, imbagħad x'vidik l-ewwel ħaġa li naraw. It-tieni ħaġa naraw kemm hija fast u kemm hija slow il-qalb. Jekk hija slow hemm il-pacemaker, jekk hija fast iridu ntuk il-pilloli biex nistgħu jawa. Ħafna drabi kun hemm combination ta' fast u slow u at that point aħna nagħtu pilloli biex meta tkun fast u slow it down u nagħmlu pacemaker għal meta jkun slow.
Qed tilqala miżewġna ħaġa.
Eżatti, issa ħaġa oħra tal-atrial fibrillation hija li ħafna drabi aħna nippruvaw inġibu l-qalb tippompja għan-normal. Jiġifieri hemmhekk ngħidu nippruvaw nagħtu x-xokkijiet lill-qalb. Issa jekk inti tiġina l-emerġenza u tgħidli isma' et nħoss għal-bitaġġel ili xi ġurnata. Alright, nafu nippruvaw nagħtuk ix-xokkijiet dak il-ħin. Jekk ikun inqas minn jumejn li bdejt ħoss tas-sintomi nagħtu x-xokkijiet mill-ewwel. Jekk inti ma nkunux ċerti kemm ilhom daw li qalbek qalbitlek għal EF, normalment li nagħmlu huwa li nħollu id-dem għal xi erba' ġimgħat u mbagħad hemmhekk nagħtuk trajl ta' xokk. U nagħmlu hekk għax normalment il-qalb tippompja aħjar jekk tkun sinus rhythm ir-ritmu normali. So idealment aħna nippruvaw inġibuha għan-normal. Imma jekk
sinus m'għandix taqsam mal-imnieħer.
Le, le, din hija kelma sinus rhythm is the normal rhythm, hekk ngħidula. Nippruvaw inġibuha normali, jekk imbagħad ma tiġix għan-normal, ħafna drabi l-pazjent xorta jgħix ħajja normali. Taqma kemm jista' jkun aħna nippruvaw nerġgħu inġibuha għan-normali.
Qabel ma naqmlu pawża żgħira biex qed nitkellmu mal-professoressa Caroline Magri minn Mater Dei u mill-iskola tal-Mediċina li hija l-Università ta' Malta. Xtaqt minn dak it-tarif li għad kemm tajtna b'attenzjoni kbira u naħseb issemmija tkaħlu mar-radju bħalissa. Kurzita, kif tħajjart li tidħol f'din-linja? Għaliex inti ovvjament għadek żagħżugħ.
Insomma, żagħżugħ jien għandi 44 tagħmel żagħżugħ.
Insomma, għadek żagħżugħ skont wara 35 ma tibqax tozz maż-żagħżugħ vera. Imma komparattiv miegħi żgur żagħżugħ.
Mela.
X'ġalek inti studjajt għal tabib ovvjament. Imma x'ġalek tispeċjalizza smajt ukoll jew rajt fuq hekk ukoll li Bord San Raffaele.
Iva.
Li jiena kombinazzjoni gwadanjajt hemmhekk meta kien Jugġani Dari, xie 40 zenilu u għallaj birek bħajt minar intervent nibżali ħsallu. Allora għandi opinjoni tajba ħafna fuq San Raffaele. Kif
mela, ħanibda mid-deċidejt. Mid-bidu, mejn mid-bidu oriġinari, mentna tkun żgħira, jien xaqt insir avukat. Xaqt insir tabib.
Oppost.
Oppost, mbagħad jiena hija għandu sentejn nofs ikbar minni, iddeċida li jmur l-avukat u jiena.
Ħadilek.
U jiena, issa ma hija għandi nowadays a very good relation, veri. Imma ma tkun għadek żgħir, dak kien jibbossjani, ma kien tillallu, ma naħdem madha, dan ispiċċa kien jisni, is-segretarja tiegħu, ma naħammur xi ħaġa kompletament.
Linja oħra.
U kien joġobni l-medicina mort għal-tabiba. Issa, mbagħad kif għażid kardjoloġi stramba wkoll, għax jien oriġinarjament kien joġobni d-diabete u l-endokrinoloġija minn kont medical student.
Li popolari ħafna Malta.
Ejja, kien joġobni, ġifier bħala medical student kien joġobni, manka mhux diabete biss l-endokrin il-hormones daw il-kondizzjonijiet jien naf bħala acromegaly u hypopituitary. Kien jaffaxxinawni u to be fair għadnis issa nagħmel diagnosi fuq nies ġifieri mill-aw patients jgħid naraf nies u nibgħathom.
Fil-eżamijiet tal-kardjoloġija.
U narafhom daw il-kundizzjonijiet u nibgħathom ikunu vera. Imma mbagħad li ġara dak iż-żmien it-training tagħna kien naqra ma kienx daqshekk konsistenti u kien joħorġu il-post għat-training kif ifett lilhom. Kien ħareġ biex nispeċjalizzaw ġa tiġbin kont tagħmel l-eżami tal-MRCP u qed nista' kon ġibtu waħda minn tal-ewwel konna jiena u Gabby Kaptur li issa sifret li ġibni qabel kulħadd fis-sena tiegħu kif ħareġ l-ewwel post li stajt napplika għalih kien il-kardjoloġi u qed
iva. Opportunità.
Let me give it a try. I was lucky li ntażilt u mbagħad meta ħareġ id-diabetes endokrinoloġi fil-fattant kont kuntenta kardjoloġi li ddeċidejt.
U San Raffaele
u San Raffaele
San Welkin emmek
kif mort emmela jiena
Robert Ciuirep
Robert Ciuirep jiena kontu għadni in very good relations ma Alex Manche li kellu good
wajen kważi
li il-kardja tara six surgeon li dak iż-żmien kellu good relations ma l-patri li kien emmek palissa ħarġli Dun Charles Vella Dun Charles Vella u kien għalli ħanke jekk trid kont qed lix taħseb għandi insiefa kien għadu kif kelli tu bifer it-tifla tiegħi kien qed tiqas sena għalqet u kien qalli iva inti qed tmur tispeċjalizza għal ukki kun ninqabdek ma' Dun Charles Vella u tmur San Raffaele ġifieri jien biex tajt saf Raffaele was a matter of 2-3 months.
Dun Charles li spiċċajt ħadd il-kura hemm.
Eżatt, within 2-3 months tlajt sa Raffaele għal bidu kont observation u mbagħad waqt li kont hemm kelli nagħmel eżami, b'tifla ta' sena ġifiet fosħajd, u għax biex tidħol għal-masters tagħhom minn għand il-masters minn San Raffaele.
Ma kont għal-qalbek.
Ifhem, iva, iva, ma ismani, it was jiena lekin nisli għajduli. kemm hawn ħażin Malta u barra kemm kont għajna barra kien sagrifiċċju enormi. Jiġifieri hemmhekk kont noħroġ fid-dlam.
Mhix xi ħajja faċli.
Laqgħa xejn kont noħroġ fid-dlam u nidħol lura fid-dlam. Jiġifieri it-tifla kellhom fl-aħħar jitilgħu ommi u missieri jgħinu għaliex hemm kienet tmur nersi, it-tifla timrat immens. Nersi kienet għolja immens kienet għolja nersi, jiġifieri kien żmien fejn tgħallimt ħafna u tikber ħafna. U ngħidlek kulħadd għandu jmur jagħmel trejn għaxanka bħala persuna tikber. Imma kien l-iktar żmien diffiċli ta' ħajti, ġifieri min jgħid hekk. Titmur tipprova barra biex tara xi ġifieri. U
tara ħafna iktar każi, jew għax aħna Malta. Naraw kemm naraw każi limitata.
Hemmhekk tixri center ġifieri hemmhekk qed tara l-iktar każi diffiċli kienu jirreferuha mill-Italja kollha. Jiena hemmhekk kont naħdem Antonio Colombo li aħna ngħidu is one of the l-iktar nies magħrufin fil-interventional cardiology li kien brillanti għadu brillanti għandu żmien għadu. Imma biex taħdem u tkampa f'dal postijiet mhux faċli, ġifieri mhux għalija biss. Konna l-Attaljani kienu
għem. Għasam, morru għall-Opri, per eżempju. Mux jek daw kienu
jitħalsu bitċiċri kważi, ġas biex ikunu għatjaħdmu ma' Antonio Colombo. Iġviri, it was, it is hard,
experience.
Ma' titallem ħafna.
Bleru u xnixil, et tisimaw program li fih il-professoressa Caroline Magri li kardiologista li taħdem Mater Dei u fl-istess ħin tal-lem ukoll fl-iskola tal-medicina tal-Università ta' Malta et tispjegalna fuq il-qalb għaliex din il-ġimma ta' San Valentino 2026. Komplu isimaw bleru u xnixil. Fl-ewwel taqsima tkellimna b'mod tekniku ħafna. Fakkarkom li professoressa Caroline Magri spjegat ilna kull tip ta' intervent jew eżami, jew ċċekkjar ta' sintomi b'dettalji kbar. Naħseb l-istudenti tiegħek li jkunu fl-iskola tal-mediċina kuntenti bħala waħda mill-lecturers tagħhom. Imma ħammur daqxej fuq xi ħaġa iktar ħafifa. Fis-sens għas-semmija naħseb japprezzawha wkoll. Dan il-programm qegħdin ngħidu jixxandar fil-jum San Valentino. U San Valentino ovvjament issa ilu sekli sħaħ jorbot l-imħabba mal-qalb. U meta jkantaw l-innu Malti kulħadd ipoġġidu fuq il-qalb. Jiġifieri il-qalb hija romantiċizzata ħafna. Imma fil-verità, mill-esperjenza tiegħek ma' n-nies għax mhuwiex id-dixxiplina tiegħek direttament. Il-qalb taffettwa l-emozzjonijiet.
Naħseb iktar l-emozzjonijiet jaffettaw il-qalb, mill il-qalb jaffettaw l-emozzjonijiet. Ara, per eżempju, meta tkun anzjuż, ħalkollok qalbek tibda taġġel iktar. All right, meta jkun il-bniedem inkwetaġri kos u ġef sidru tgħidli mill-arterja tiġi ġieri jkun ġej mill-muskoli, ma ġieri jkun ġej minn spażim tal-arterja. Imbatt eżisti di kondizjoni interessanti li ngħidula Takotsubo kardiomyopatija u Takotsubo syndrome, ngħidula wkoll broken heart syndrome li hija iktar komuni fin-nisa. U diġri meta xi ħadd ikun għaddej minn stress qawwi, all right, il-qalb pratikament tiġi il-masel jistanja ruħu, ġifieri pratikament il-qalb
tipparalizza ruħha.
Tipparalizza ruħha. Ikollok ECG ikraħ li taħsbu li tħarġ.
ECG dejjem huwa l-eżami tal-qalb.
Jista' jkun ikollok jidejsu heart attack, nagħmlu angiogram nagħmlu l-arterji miftuħin, imma nagħmlu l-ekokardiogram l-ultrasound tal-qalb u dituri li parti mill-qalb ma tkunx qed tippompja. U ikonna għaw minn jerġa jġiba l-ura l-normal, għaw minn tibqalu naqra jiena u natuhom il-pilla li jġifiri għalija biex nejnu għannis. Imbagħad nifhmu wkoll li anke ħart attacks jiġu iktar komuni, pereżempju meta dak ikun għaddej minn stress, pereżempju ikun hemm perjodi wara toħroġ ir-riżultat ta' xi elezzjoni li naraw peak fil jibdew jiġu n-nies l-emerġenzi u b'chest pain hawn min ikollu attakki tal-qalb hawn min ma jkollux.
Mistoqsija fil-brackets deskrizzjoni kbira. Fil-politiċi spissa di jew
nirkanzjaw l-alla
eċċezzjonijiet.
Jilleħ, sa ħankun sinċera, għandna nies fil-politika. Mhux ta'
Malta biss nimmaġina.
Imma għandna jien ngħidlek nies fil-politika li kienu pazjenti tagħna, imma normalment ikunu nies li ma jieħdux ħsieb saħħithom. Jiġifieri jkollhom fattur ta' riskju.
Għax l-istress jidraw ħafna.
Iva, u to be fair, ħafna jidħlu għalih għax toġobhom del ħaġa.
Passjoni.
U mhux hekk, jiġifieri, ovvja li ikun hemm l-element ta' stress u kollox, imma ħafna drabi I think they can cope with it well u l-importanti tuħsib saħtek. Jekk inti ovvjament għandek iz-sokkor, pressjoni, kolesterol, overweight, tpejjeb, qed tistenna problemi, imma ħafna mill-politikanti naħseb illum iż-żewġ kapijiet tal-partit nistgħu ngħidu l-itnejn li huma pjuttost fit.
Iġifieri toħsib ġisimhom u eżatt,
iġifieri ma naħsibx, iġifieri daw jaffettaw daw l-affarijiet kemm tuħsib saħtek. Hawn per eżempju jiena nies ħbib tiegħi wkoll li ikunu stressjati u tgħidx kemm ipejpu u daw għal xejn tgħidilhom. Ħażin tpejjeb, fimt ma jgħidx.
La semmejt it-tipjib u l-alkohol. Studji huma ippruvati, konfermati li hemm relazzjoni mal-qalb.
Definitely, ara, fuq it-tipjib m'hemm l-ebda dubju.
Dubju.
Jiġifieri it-tipjib ħajjaqlaq l-arterji barra meħsara fil-pulmun. Minn pereżempju bagħti pit-sokkor u jpejjeb ukoll ngħidlek dawk huma l-ara arterji li naraw iva. Jiġifieri m'għandna l-ebda dubju, ma tgħidli isma' hemm peppu jpejjeb u ma Għabdu xej, Iva, ikun hemm daw ir-raritajiet li huma protetti, imma ma jfissirx li għax ma jagħmilx ħsara għax eċċezzjonalment għandu protezzjoni ġenetika għalija. Ħafna min-nies jispiċċaw bi problemi f'qalbhom. Fuq l-alkohol, l-alkohol jekk tixxob sa tazza bit kuljum, speċjalment jekk hija ħamra m'hemmx problemi anzi tagħmel il-ġid. Alright.
Iġbib ġejt anka lil-qalb.
Lil-qalb, iva, mstudi li sabu ek. Miek tixrob iktar mbat le, il-bilanċ inqalb. Mbat min ikun alkoholik nafu li daw if jaffetwa iktar min l-arteri il-muskolu tal-qalb. Teżess il-kondizjoni alkoholik kardiomajopati fejn il-qalb teja. So, iridu nifmu daw l-affarijiet kollegġ, vi daw mux tajjeb, l-abbuż mu tajjeb fħat, għankek tu ħafna ħelu mux tajjeb. Ma nejdek liktar fattur kbir it-tipjej bħat ma jistajd li memx evidence, u too much evidence li daw jamnu ħsara.
Nafu bżejjed fuq il-qalb fis-sens li aħna nisimgħu l-AI semmejnija fl-ewwel parti, imma nisimgħu b'ħafna żviluppi fil-ġisem kemm speċjalment wara l-COVID reġa' sar stress fuqha stress jgħinha l-importanza. Fuq il-qalb fadlilna nfittxu hemm misteri jew bej wieħed u ieħor nafu.
Le ma tkun taf biżejjed fuq il-qalb qatt. U għalhekk dejjem tittibqa' tagħmel ir-riċerka. U riċerka mhux biss tagħmel testi ġodda manka jkollok reġistriż li tara isma' bdejna nużaw dit-tip ta' molla kif qed imorru.
Id-dejta għandek id-dejta miġbuna.
Wara li għamilna dit-tip ta' proċedura, kemm hu long-term data, ġifieri li qatt ma taf biżejjed. Pereżempju, l-irqad jagħmel ħsara l-qalb jew le, probabbli jekk torqos ftit ħa tkun qed tagħmel ħsara l-arterji, imma xorta il-m'għandniex biżejjed informazzjoni naqbeż fuq xi ħaġa oħra. L-obezita. Hemm studji nafu. Imma jeżistu dawk li ngħidulhom metabolically healthy, ġifieri kemm ikunu overweight, ikunu għadhom healthy. Alright, ġifieri ma nafux biżejjed, żgurdu nagħmlu ħafna iktar studji u qatt ma tkun taf biżejjed. Għax anke kif iddaħħal xi tip ta' intervent u mbagħad tittara il-long-term effect tiegħu. Le, qatt ma taf biżejjed u r-riċerka għandha tibqa' għaddejja u kif u għandna ninvestu fir-riċerka anzi.
Jissemma l-eredità mm-hmm. Semmejta ftit ukoll l-ewwel taqsima ta' dar program fuq il-qalb fi żmien li qegħdin niċċelebraw San Valentino. Imma l-eredità tinnota kull pazjent kważi li jkollu xi ilment fuq il-qalb it-tobba u l-kardjoloġisti bħalek l-ewwel li jistaqsu kellek il xi ħadd fil-familja kemm importanti hawnhekk fid-diabetes gulli, pereżempju.
Ħafna ma importanti hija fattur maġġur jiġifieri jekk tgħidli anke jien meta niġi biex ninvestigak, pereżempju jien tgħidli għandi uġieħ f'sidri u m'iniex konvinta li dal uġieħ ġej mill-qalb, imma jekk tgħidli isma' missieri mit bil-qalb ħija wkoll ngħidlek hawnhekk hawn tendenza. Għawija l-ġenetika hija xi ħaġa importanti immens. Għaw minn laqas ikollu fattur ta' riskju, ġifieri l-jpejjeb law overweight li għandu t-sokkor pressjoni, imma fil-familja hemm nies ħafna nies ikellhom b'qalbhom. Iva, hemmhekk.
Tintiret.
Iva, hemm min jiret hemm min le. Imma rridu nżommu f'moħħna li iva tintiret u kif. Issa anke rridu nżommu f'moħħna li fil-familja ħajkun hemm affarijiet li jintiretu drawiet. Iġifieri inti tiret id-drawa li pereżempju taqlib ħafna żejt jew ħafna butir.
Il-kultura tal-familja.
Li tieħu porzjonijiet kbar. Iġifieri li ma tagħmilx eżerċizzju li wara ti jkun mur fuq is-sofa. Dawk huma affarijiet li environment ngħidilhom. Li wridthom meta
trabbejt bihom.
Trabbejt bihom. Iġifieri dak għandna nżommu f'moħħna wkoll. Imma jkun hemm element beyond dil-environment li tirtu fil-ġenetika.
Ir-Rumani kienu jgħidu. Rajta kemm il-darba di illi x-xjuħija ja marda. Għax ovvjament kienet t-kiddom.
Vera.
U ma kellomx ix-xjenza li għandna l-lum u probabbli nisma kienx jgħixu ħafna, mhux probabbli żgur li hekk b'eċċezzjonijiet. Fil-fatt fl-anzjanità jitfaċċaw. Ovvjament bil-fors il-menti oħra li jekk iku mit ta' 50-60 ma kienx ikollok. Kemm huma vulnerabbli l-anzjani meta niġu għall-mart tal-qalb?
F'ħafna hu. Għalhekk iktar li jmutu bil-mart tal-qalb, għax inti sek għandek, immaġina l-arterji s'għandek pipe tal-ilma inti d-dar ma' żmien ma jkollokx tibdilhom. Dejjem nispiċċaw kważi jgħidu jinbidlu daw il-pipe. Aħna ma nistgħux nibdluhom, nippruvaw insewuhom, nibdluhom ma nistgħux. Jiġifieri da ma' żmien ħajbda jitrabbaq il-ħmieċ. U l-ħmieċ jitrabbaq skont kemm inti ħatħsibhom. Ġifieri jekk inti għamilt ħajtek, tiekol bla doċċ, tpejjeb, ma tagħmilx eżerċizzju, pressjoni għolja ma minna xejn qatt ma niċċekkjawha. E daw il-pajpi tibdew jitħamġu u kif. Jekk inti mill-banda l-oħra ħatħsieb, xorta ma' żmien ħajbda jitrabba trid u matrid.
Żmien ikun hemm.
Jiġifieri żmien ikun hemm, jiġifieri ovvjament iva l-anzjani huma l-iktar vulnerabbli. M'hemmx tagħmel dik hija parti aging, trid tkun grat li għax sadaq sektu bi fer għax miet meta kien għadu ħafna żgħir
jiġifieri nifskrazzja kbar hu. M'hemmx tagħmel. Niġu wkoll għall-ħaġa ta' fejna fiena il-qalb u inti semmejthom ftit issa għamilux. U kondizjonijiet oħra li n-nies sintomi tagħhom ixhom jifixkluhom. Semmiċ uċata l-gas, per eżempju, ġieli f'sidrek ikollok ħafna tingis u tiskopri li kien gas wara kollox. Hemm sintomi li ngħid jiena inti mill-esperjenza meta tara pazjent ma jkunux ġejjin minn kondizzjoni tal-qalb. Imma li faċli titfixkel u taħseb li huma hekk?
Mela, ħanibdew, jekk inti pereżempju l-uġef fis-sikder hija l-iktar sintomu komuni u li jbeżżel in-nies. Jekk inti tgħid li juġa nisidri meta mmur nitla xi tela, jew meta mbagħad jgħaddili xi nistrieħ, dik hija xi ħaġa li tinkwetani.
Għax mal-qalb.
Eħe, għax inti hemmhekk qed tgħija lill-qalb u jekk tgħid li dan uġieħ mar li fis-spalti jew fil-ġog jew fis-snieni, dik iktar tinkwetani. Jekk tgħidli mill-banda l-oħra fajt xi ħaġa tqila u mbagħad qabad niwġieħ wara ftit marni ngħidlek probabbli.
Toħta laha.
Eżatt.
Ngħidu bil-Malti.
Jekk tgħidli wara nikol jaqbad nidel uġieħ fil-bokka tal-istonku, mbagħad nieħu xi pilla tal-istonku jgħaddili ngħidlek ġej mill-istonku. Alright, jekk tgħidli jgħaddi l-gass u jgħaddili ngħidlek ġej mill-gass, imma ejja nżommu mhux għalhekk dilej jgħid toqgħod attent, nżommu naqra jnejna miftuħina x'inhu mbagħad nikkunsidra l-pazjent in a holistic way. Jekk dal pazjent jgħidli imma għax ġieli l-pazjent jiġu b'ħafna sintomi vagi. U hawn min ikabbarhom is-sintomi u hawn min inaqqashom, jiġifieri he downplays them. Alright, kelli pazjentek li kienu koll involut fit-television ngħid u mhux dan ġieni buġieħ f'sidru li kien ilu ġej xi xarejn u hekk u mbagħad beda kien ewwel kif jimxi, u mbagħad kif jimxi inqas bdiet toġgħu jiġifieri u dabbaqa' jgħid iva mhux hejn. Meta kienet
sejra, għax
kienet typical angina, l-angina jew ġej mis-sider. Li jimxi l ewwel kien jimxi u jgħaddilu war li jistrieħ, mbagħad kien jimxi u kien idum biex jgħaddilu u beda jimxi jinqas u beda jaqbdu iktar. So,
beda jsib is-soluzzjoni waħdu
jiġu. Eżatti. Imma qed tifhimni rridu noqogħdu attenti aħna. Jiena nara pazjent in a holistic way. Jekk pereżempju da jgħidli iva jgħaddilu tagħma nieħu xogħol, imma mbagħad ngħid tismandu t-sokkori pejjeb u hekk dan għandu fatturi ta' riskju ogħla u jien ħaninvestiga ħafna iktar malajr milli xi ħadd li ma jbati bxejn. So tittara l-istampa kollha. U mhux dak li jkun ngħid wi vol di jgħid li mhux hejn. Le qed nara l-istampa kollha biex niddeċiedi li mhux hejn. U ħafna drabi xorta nispiċċaw nagħmlu xi testijiet ġas biex inkunu ċerti 100% li verament m'hemm xejn.
Għad tissib Malta kifat naftitilu il-kazi ma jkunux numeruzi daqskemm ikunu pajjiż ta' 6 miljun l-Italja, Franza, l-Ingilterra. Għad sibt klient, pazjent illi jirrifjuta li għamel interventi bħal ġili nisubuha fil-kanċer di wix vera, ġili jkun hemm pazjenti jgħidu sa jiġri jridi ma rid nagħmel xejn. Għad sibt fil-każi tagħkom.
Eħe, imma to be fair, ħafna drabi il-pazjenti għal bidu jkunu, pereżempju, ma jkunux jgħidu.
Qed jibżgħu probabbli daw.
Eħe, mbagħad jgħidu hemm jagħmlu test ieħor, mbagħad nerġgħu niddiskutuha. Mbagħad ħafna drabi ikun li jifmu, jekk pereżempju jibqgħu jkunu miġwajn, jifmu li hemm bżonn issir xi ħaġa. Mbagħad ikun hemm pazjenti differenti, pereżempju, pazjenti li ikun hemm riskju qawwi li jmutu waqt il-proġettura. U hemmhekk trid tiddiskutiha kemm speċjalment ikunu anzjani, dawk ikunu pazjenti pereżempju left main iktar arterja, l-eruq tal-arterja minn fejn joħorġu il-koronari tkun fuq ħajta. U daw pereżempju għandi pazjent bħalissa fis-sala da kien iblidja meta tajnieh l-aspirina u l-klopidogre biex iraq quddiem ma setax imur għall-bypass għax fraġli wis.
Meta tajt iblidja ġifieri isha emorraġija minn ġewwa.
Iva, kellu emorraġija minn ġewwa biex xejn ġiet u da. Ġifieri taf li huwa pazjent fraġli immens. Hemmhekk trid tiddiskuti mal-pazjent u mal-qraba wkoll. U tagħmilhom ċara li hawnhekk hawn riskju qawwi li jmut kemm jekk ma jsir xejn u kemm jekk isir. U għalhekk trid iżżomm kuntatt il-ħin kollu mal-qraba biex jekk jaraw ġifieri aħna ħadna ħafna tagħmel tieħu deċiżjoni flimkien. We take an informed decision together. U ddeċidejna pereżempju issa aħna ħanamlu xejn.
Anke biex jikkonfinċuh il-qraba jar jieħu ħsieb.
Imma jekk imbagħad l-affarijiet jinbidlu intu trid tihom li daw il-qraba numru fejn jistgħu jikkontattjawk biex tista' terġa' tbiddel id-deċiżjoni u jiġifieri. Għalhekk it-tobba jridu jaħdmu eight feet mal-qraba u mal-pazjenti biex nagħtuhom l-aqwa servizz possibbli.
Ir-rata ta' suċċess. Aħna nafu kif semmejna il-tabib Barnard u ġverek, iftakar sewwa ta' South Africa.
Right,
snin 60 għamel din biex ngħid jekk kważi sejban kbira bil-qalb. Ir-rata ta' suċċess għaw Malta, għax fid-dinja naħseb ir-rata hija importanti wkoll qed tikber dejjem. Imma r-rata ta' suċċess kuntenti biha jew x'in semmu riskju ħin kollu
huma
dik il-kelma l-iktar komuni li għad għax hija parti mill-operazzjoni jew fejn.
Ma tafar fejn nagħmlu hekk, għax għandna ħafna pilloli tajbin ukoll li x'daqqi bil-pilloli jmorru tajjeb xorta.
U ma jkollok bżonn intervent.
Eżatti. Issa jekk aħna x'kuntenti bil-livell ta' għara.
Ir-rata ta' suċċess.
Ir-rata ta' suċċess f'ħafna. Na mill-interventi hija tajba immens. Hemm interventi li huma ġodda u għadha ir-rata ta' suċċess mhijiex biżejjed, ħankun sinċira, imma jkunu għadhom interventi li għadin ġodda, pereżempju interventi fuq trajkas speed valve. Jiena kelli pazjenta pereżempju li batta l-proċedura ħsibt li ħajt mur tajjeb u mietet ċorta għandaj ħassejt naħażi għax li qawejt il-qalba, li qraba qawejtilhom qalbhom.
Diżappuntu.
U kellha xorta tmut wara ftit xhur għall-intervent. Jiġifieri, overall is-suċċess huwa tajjeb ħafna. Jiddependi imma minn ċertu proċeduri li għadhom fil-bidu tagħhom, mbagħad jiddependu wkoll mill-pazjent, jekk il-pazjent ma jieħux ħsieb. Jiena jekk ngħidu l-pazjenti tistennew x'mirakli. Jekk inti għadek kif għamilt proċedura mbagħad tgħid li għad nimpejja 40 sigaret kuljum u għandna dat-tip ta' pazjent. Ma jifhmux. Hi kważi kważi kellu wieħed il-bira qatlu okej, discharge from outpatient, għax xa nibqa' nagħmellek jien, nibqa' nibqa'. Rasu
wiebsa dali. Kuldarba
li nġibek terġa' ngħidlek l-istess ħaġa iqaf pep, atlist naqqas għax inapprezza li huwa diffiċli għax jaddiktiv, imma daw ma jifhmux. So qed tifhimni daw ma kollox hija mixjela taħlita ta' affarijiet li affettwaw.
Tittaqa' ma' kull tip ta' każ
ngħidu.
Importanti wkoll nerġa' nenfasizza li jiena avviċinajtek minħabba San Valentino u l-loħli inkwit ma tkellimniex. Imma u semmejna l-istress, matul dal-programm l-istress ħareġ bħala fattur li jista' jaffettwa il-kondizzjoni tal-qalb. Imma biex norbtu ma San Valentino, stress romantiku. Iċifiri, persuna titlaq persuna oħra, persuna tmutila il-partner, il-violenza domestika. Għanna ħafna tipi ta' stress ġejjin mir-relazzjonijiet romantiċi, jibdew b'mod romantiku u jisfaw, jispiċċaw ħażin. Taħseb li mill-każi kollha li tara inti u l-kollegi tijak da' settur jgħatem ta' fubieħ?
Iva, jkonna nissi kunu għaddejn ovvjament minn periodu ħażin jew għax għaddejn minn separazzjoni jew għax imutilhom il-partner li jaffettwaw, iva. Imma ħanku siċira ħafna drabi ma jkunux li jiġu b'xi ħart attak qawwi, normalment jiġu b'sintomi iktar vagi ta' xi ġeħ fis-sider u hekk.
Psikoloġiku forsi.
Li ħafna drabi jkun iktar psikoloġiku mhux qed ngħid li żgur ma jkollhom xejn f'album ta' xi dependi, ma ħafna drabi jkun iktar l-ansjetà li qed qabbad daw is-sintomi iktar minn ħaġa oħra. Ovvjament daw jiġu jifhmu li għalkemm għaddejjem minn żmien ta' stress ma jqogħdux jabbużaw minn affarijiet li jagħmlu ħażin lil saħħithom.
Fil-ewwel parti tal-programm oġbok taqsam magħna kif tħajjart u dħalt għal din id-disciplina tant importanti u qed tagħti dal-kontribut daqshekk importanti fil-pajjiż u fis-saħħa taċ-ċittadini. Kuntenti il-ġerarkija tagħkom tal-qalb biex ngħidu hekk bl-intejk bl-istudenti li għanna qed jistudjaw din dan għax dejjem ingergru m'għandniex tobba biżejjed, dejjem ingergru m'għandniex nurses biżejjed.
Veru.
Din l-ispeċjalità tal-qalb. Nagħmlu kuraġġ għandna biżejjed?
Le, naħdmu m'għandna bżonn iktar. Ħanku siċja il-kardjoloġija huwa dipartiment li jiflaħ ikber ħafna iktar, għax idealment nies kollha li jiġu b'xi ġeħ fis-sidhom jew
qed imutu l-iktar minn dak il-
idealment jiġu kollha taħtna, imma bħalissa m'aħniex biżejjed tobba biex inkampaw nieħdu. Allura għadhom jidħlu taħt tal-mediċina li huwa dipartiment ħafna 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 ikbar minn tagħna. All right? Issa
tal-mediċina tfisser ġenerali.
Ġenerali.
Sur kollox.
Lek, sur ma jmurx għal-mediċina, ma bħal infections u ħafna is-sintomi normalment ta' chest pain ta' tuħtani f'su hekk daw kollha jidħlu mediċina. U mbagħad huma biss dawk li vera nħossu li huma kardjoloġi wara li jaħdulhom xi testijiet jew hekk li jiġu referuti għandna. Iġifieri għandna imma għandna bżonn iktar iva, imma li għandna nkunu realistiċi, tobba qed jidħlu fil-Università Malta.
Baħx popolari.
Mhux fi żmien ikollna ħafna inqas tobba milli hemm issa. Issa hemm ħafna iktar, jiġifieri doppju jew iktar fil-kors tal-mediċina li jsifru, ngħidlek fi żmien isifru kienu jsifru ħafna iktar milli nsifru issa. Għax issa
hemm
biex jistudjaw barra għax fi żmien ma kien it-training kifetlek kien naqraħ b'ħeżerda lekin issa le issa sar avvanzat, jiġifieri taf meta ħajħroġ post u hekk ukollox. So le għadin imma hemm nies interessati u għatajjeb, imma qed jikber brata tajba id-Departiment tal-Kardjoloġija.
Jissemma li l-kors tat-tobba u l-avukati huma l-itwal li hawn mhux vera.
Vera.
Magħhom hemm it-taħriġ trid tagħmel xi sena oħra fl-isptar, pereżempju, u jekk tispeċjalizza bħalek trid tistix tlis snin oħra magħhom.
Qed
nitkellmu xi 10 snin biex tikkwalifika.
Eżatti, eżatti. Iva, imma ara jiena taf xi dejja.
Qed ngħidilek għax hawn studenti li forsi qed jisimgħuna ma tafx kif jgħidlek il-mamma mija fa' 10 snin tagħmel 10 snin studju oħra.
Eħe, ara medical school trid għandek 5 snin, u mbagħad għandek foundation years għandek sentejn oħra. U mbagħad tkun mura l-BST għandek sentejn oħra, u mbagħad għandek HST li għandek 4 snin oħra.
Biżnihom l-10 u
ġejna imma. Ara, jiena kull min ngħid għax irdu jikkomplejn jiena daw li irdu ħafna da t-tobba za trid tkun iddedikat. Jekk ma jogħġbok ġi mhix xi ħaġa.
Tinnamra mad-dixxibbina.
Li orajt ħansir tabib biex insir doktor u noqogħdu niftaħru u nitfgħu fuq Facebook, it-tifel tiegħi sar tabib come on, you know, trid tkun iddedikat. Jekk m'intix iddedikat da m'intix sejjer hemm biex toqgħod komdu, aħna meta jien kont għadni foundation, jiena kont foundation fi żmien St. Luke's. No comparison ma kif numa t-tobba tissa tgħidli il-ħażin eħem maħna konna neħdu gost ġifi aħna konna ħafna iżgħar bħala grupp. It was fun, kull duty li konna
ħafna iżgħar bħala grupp. Illum joddu 40-50 li qed jistudjaw għall-mediċina.
Le, aħna konna xi 50 u dak iż-żmien konna grupp kbir, issa over 100 ikunu ta'.
Sinjar Sabiħ.
Iva, imma long course tagħhom long course ġifieri meta torqod l-isptar. Nowadays daw jirdu ħafna u jagħmlu. Ħankun si qed
nisdin.
Ulla aħna konna naħdmu muġa, samma aħna konna nieħdu gost nagħmluha, ngħidlek konna nisna ħammorru xi camping, aħna konna noqgħdu sitta f'kamra.
Kienet sfida, kienet sfida.
U kont timmaġini noqgħdu sitta tobba f'kamra u dak jonħor u tmur tqajmu għax qed tonħor, li jħor baqdaqlu l-pager u qajja. Imma it was fun, għax konna għadna zar u konna għalina, konna grupp kontent nejdlek.
Kwistjoni ta' valuri taħsib.
Eħe, it's all the way you are brought up, li nowadays sirna kulħadd bid-drittijiet u d-dmirijiet m'għandhom xed tifhimni u l-mod kif inħarsu lejn il-ħajja. Il-pozitivita, konna kontent li l-ħakna tobba bħala grupp. Li it was fun nimmorru għal-onkol kolla flimkien. Konna nieħdu gost, ġifieri, u naħseb St. Luke's kien naqra differenti wkoll bħala environment kulħadd jgħid. Kif tlaqna minn ġo St. Luke's?
Kbirna wis materjal.
Konna għajsna konna familja aħna hemmhekk, ta' issa kellna kundizzjonijiet ħżiena. Niftakar għattusa f'nofsarej tara tinżel biex tixrob xi ħaġa tal-ilma qabel tittaqsam u tittaqsam hemmhekk biex mill ukwar ters ittaqsam. U tmur tieħu taz-zilma u tara xi ġurdien jiġu għattus jiġu għal ġurdien, qed tifhimni dak it-tip konna aħna ġieli qalqulna kamra mill-quarter daqs kien hemm urdien f'dik il-kamra.
Illum lussu.
Illum no comparison u llum lussu joqogħdu fil-kumdità.
Imma xorta għandek studenti li għadu ftit imħasrin għajdu.
Oh le, imma hija s-soċjetà jien naħseb in ġenerali. Li dejjem insibu fuq xi maqdru minn fuq ma nieħdu gost b'dak li għandna.
Nispiċċa fuq nota kull ma baqa' minuta. L-AI, l-intelligenza artificiali, taħseb li ħadd iswielna ta' ġid fl-istudju tal-mediċina fis-sens li nużawha bħala għodda iktar milli teddidna?
Ara jiena naħseb li l-AI fija affarijiet pożittiva ħafna. Ara ġvint jekk tagħmel search ħaddik ħafna informazzjoni, imma rridu nkunu attenti kif ninterpretawha. Ġifieri mhux nagħmluha sagros anke dak li tgħidilna huwa żgur tajjeb, iva hemm ħafna informazzjoni li hija utli, imma mbagħad titarbilha sew.
Slave work tagħmel.
Eżatt, ġifieri il-popolin m'għandux jagħmilha bħala
l-ġdida.
Ħatejnek, ħattik informazzjoni, imbambat tittiġi adattata u tittaraw kol x'daqed minn fejn jieħdu għad ċertu informazzjoni, x'daqed tittieħed minn sorsi li mhumiex daqshekk accurate tajbin.
Proset, u b'dak il-parir tal-aħħar tal-professoressa Caroline Magri, li hija kardioloġista fil-Mater Dei, waħda mill-ewlenin, u hija wkoll tillekċerja fil-Skola tal-Mediċina tal-Università ta' Malta li nirringrazzjak ħafna ħafna li sibt il-ħin għax naf li dejjem taħrab biex tara n-nies. Imma hemmhekk naslu fit-tmiem ta' dan il-programm tagħna nawguraw lil dawk kollha li qed jiċċelebraw San Valentino u jew lil dawk li qed ibatu għaliex ma jistgħux jiċċelebrawha, imma nibżgħu għall-qalbna għax dik għandna nirringrazzja wkoll il-Marka Ġusa l-assistenza teknika u minn ħatijaj ċal xwieb insemmikom. Thank you.